sa bagay na papuri-puri po para po sa ating Panginoon. At sa hapon pong ito, tayo po itadapo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mahanin ko lang po dito. So, sa ating pong afternoon service, we're talking about paano po tayo bilang mga mananampalataya na maging epektwal or mabuti tayo po ng salita ng Panginoon. Ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay napakahalaga. Dahil katulad po ng napag-aralan natin during our introduction, apart from this book, hindi mo mauunawaan ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. At yan po ang napakahalaga bilang mga mananampalataya na kailangan natin malaman ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Ano yung kalooban ng Panginoon sa ating bilang tatay? Ano yung kalooban ng Panginoon sa ating bilang mamamayan? Ano yung kalooban sa ating Panginoon bilang Kristiyano? At doon po papasok ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isang nakakalungkot po na kalalagayan ng isang mananampalataya ang hindi niya maunawaan ang kalooban ng Panginoon. At isang dahilan po doon, of course, there are many reasons. Halimbawa, ang kasalanan, ang mundong ito, ang sistema ng mundong ito, kung ito'y nakaka-apekto sa isang mananampalataya, it would be a hinder sa pagkaalam ng isang mananampalataya sa kalooban ng Panginoon. Pero, sa ating pong pag-aaral, kinakita po natin na napakalaga na malaman natin paano pag-aralan ang salita ng Panginoon. At last week, naumpisahan na po natin, of course, in the previous meeting, we were able to discuss ano po yung mga spiritual requirements, ano po yung mga tips, at dun po tayo tumigil in last week discussion, or in last week lesson, dun po sa sound rules of Bible interpretation. Sound rules of Bible interpretation. Makita po natin last week na napakalaga pala na ma-define natin ang bawat Bible words. Ang ibig sabihin po dito, every time na meron tayong babasahin passage, meron tayong aaraling salita ng Panginoon, kailangan maunawaan natin ang bawat salita na ito. Kaya nga, di ba, napakahalaga na maunawaan ang bawat salita. Dahil kung hindi niyo po maunawaan isang salita sa isang verse, hindi niyo maunawaan ang isang verse. At kung hindi mo maunawaan ang isang verse, hindi mo din maunawaan ang isang chapter. At kung hindi mo maunawaan ang isang chapter, hindi mo maunawaan ang buong book ng isang libro. Kaya po napakalaga ang pag-define ng Bible words. Now, last week na pag-aralan natin, nabanggit natin, in defining Bible words, katulad po dun sa ating, going back po dun sa Romans chapter 3, as an example, ito po yung naging preaching natin kanina umaga. Pero as a way of example, kailangan natin dun sa Romans chapter 3 na ating mapag-usapan kanina. Kung ito yung Romans chapter 3, babasahin natin at pag-aaralan natin, kailangan natin maunawaan ano yung mga words like propitiation, forbearance, mercy, grace, redemption. Napakalaga po yun. Dahil hindi natin maunawaan ang isang passage, ang isang part of this scripture kung hindi natin ma-define ang Bible words. Naalala niyo din po last week sa John 21, naalala niyo po yung conversation ni Peter and the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, love is thou me more than this. Alam natin yung story, love is thou me more than this. 3 times na binagtinanong ng Panginoon sa Kristo si Apostol Pedro na minamahal mo ba ako higit sa mga bagay nito, referring po dun sa mga isda. Now, hindi niyo po maunawaan yung context ng pag-uusap ng Panginoon sa Kristo at ni Pedro. Parang, nung una kong binasa siya, sabi ko, bakit ang kulit ng Panginoon? Bakit itong beses niya tinanong? Pero pag pinag-aralan niyo po yung Bible words, makikita niyo po na makiba pala yung love na tinutukoy doon. Doon sa unang tanong ng Panginoon sa Kristo is the agape love. Ito po yung klase ng pag-ibig sa Greek word na sacrificial love. Ito po yung klase ng pag-ibig na ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Handa kong magsakripisyo. It's the same love na ginawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yun ang hinihingi ng Panginoon sa Kristo kay Pedro. Pero hindi po yun ang sinagot ni Pedro. Pileo love ang sinabi ni Pedro. Pangalawang tanong, inulit ng Panginoon, Pedro, agape love. Minamahal mo ba ako ng agape love? Sagot ni Pedro, phileo love na naman. Pag sinabing phileo love, ito yung pagmamahal sa kapatid. Halimbawa, mahal ko kayo bilang kapatid sa pananampalataya. Pero hindi ko kaya magsakripisyo para sa inyo. Dahil ang pagmamahal na merong sakripisyo ng hinihingi, it's agape love. Yun yung hinihingi ng Panginoon. At anong sabi ni Pedro sa ikalawang pagkakataon? Phileo love naman naman. And then the third time na nakita ng Panginoon sa Kristo na hindi kaya ibigay ni Pedro yung hinihingi niyang agape love, kung titingnan niyo po doon sa Greek word, phileo love na yung ikatlong beses na tanong ng Panginoon. Kaya po, kung babasahin niyo sa pag-uusap nila, John 8:1, nalungkot si Pedro. Dahil ginawang phileo love ng Panginoon sa Kristo, hinihingi sa kanya. At paano po natin maunawaan yan? Kung i-define natin ang Bible words. Now, last week na pag-aralan natin na merong Bible dictionary na pwede kang makonsulta kung kailangan mong i-define ang word. Kailangan meron kang Bible dictionary. Yan po ang unang tool na napakalaga. Kung halimbawa, the word propitiation, paano mo ito malalaman? I don't advise to use internet in defining Bible words. Because hindi natin alam ang sino man ang nagsulat nun. Maliban na lamang na meron kang testing mindset na before mo paniwalaan itong description nito, alamin mo ay sino nagsulat ito, ano yung stand niya patungkol dito, etc. etc. That's why I encourage you na magkaroon ng sariling Bible dictionary if you're going to take studying the Bible seriously. If you're going to take the Bible seriously, you need to have your own Bible dictionary. Hindi lamang doon, pwede din, aside from Bible dictionary, you can use Bible encyclopedia as well. Now, patungkol sa Bible dictionary and Bible encyclopedia, you can ask me and or Brother Bill, especially Brother Bill, kung anong Bible dictionary ang pwede ma-advise sa inyo. Anong copy ang pwede mo magamit. Right now, ang aking Bible dictionary na ginagamit ko ay from Way of Life Literature na Bible Dictionary and Encyclopedia. Yun pong meron ako soft copy sa aming iPad. Yun pong ginagamit ko right now. And then meron din po akong isang Bible Dictionary. It's more on secular thing. Halimbawa, more on historical thing. Halimbawa, ano yung pag nakakita ko ng lugar sa Bible, halimbawa, Galilee, doon ko tinitingnan yun. Kasi doon sa dictionary niyo na nabili ko before, may mga pictures, may mga description, halimbawa, Dead Sea. Pag tinignan mo dun sa dictionary na yun, makikita mo yung historical and technical description ng bawat bagay. Pero ang point ko dito is, you can use Bible dictionary or encyclopedia. And if you want to take studying the Bible seriously, you need to have one. You need to have one. Pangalawa, is strong concordance. Strong's concordance. Ang strong concordance po, meron po siyang fiscal book na pwede kayong mabili. I think sa mga second-hand book, kung meron po dito sa around your area, yung book sale na tindahan ng mga second-hand book, doon po ako nakakita ng mga fiscal book na strong concordance, yung iba-ibang version. Ang kapal po nun. Pero, the good thing is, kung meron kayong smartphone or iPad or digital device right now, you can use that. Sa aking pong cellphone, sa aming iPad, meron kaming strong concordance. Meron kaming Bible na merong strong concordance. And we use it every day. Ang strong concordance. Every word, napakahalaga na maunawaan in every passage na binabasa ko po personally, I always use strong concordance. Halimbawa po, dito po sa iPad, I don't know po kung paano po yung system sa Android, pero meron din po sa Android device. I can help you later, gusto niyo pong magpa-install sa inyo pong device, pero later po kung kailangan nyo. Halimbawa po, dito sa Romans chapter, dito po sa Bible sa aming iPad, yung app na na-download ko po is i-hover mo lamang, kiklik mo lamang yung word and then click mo yung straw, makikita mo na dyan yung original Greek word kung paano sinulat ni Paul. At dito, i-explain yung strong, ano yung meaning ng Greek word na yun. And it's very important, katulad nung namaunawaan ito. That's the second tool in defining Bible words. Now, pangatlo po, in defining Bible words, na napakalaga na maunawaan po natin how to know yung meaning. Pwede tayo gumamit ng Bible dictionary. Sa Bible dictionary, you need to use the trusted one. Because hindi lahat ng Bible dictionary would be beneficial sa inyo. The number two strong concordance. Ang strong concordance po is just like a Webster dictionary na i-define yung word pero in Hebrew and Greek. In Hebrew and Greek. Now, pangatlo po na how to know the meaning of Bible words is context. Context. Now, example po. In 2 Timothy, ibuksan niyo po yung inyong Bible in 2 Timothy, chapter number 3, and in verse number 16. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Basahin po natin ang sabay-sabay. 2 Timothy chapter number 3, verse 16 and 17. Nandiyan po kayo? Men, ready? Read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Now, pinag-uusapan natin the third way, the third method na ma-define natin yung Bible words. Pangatlo is context. Now, dun sa verse 17, nabanggit doon ni Pablo kay Timothy yung word na perfect. Perfect. Now, of course, you can use yung Bible dictionary, you can use the strong concordance, pero hindi nyo po makunawaan kahit gumamit kayo ng strong concordance kung ano yung tinutukoy dito ni Pablo na perfect. Unless you understand the context. At dito po, in verse 17, in-explain ni Paul, anong ibig sabihin niya ditong perfect? In verse 17, ang perfect na tinutukoy doon is truly furnished unto all good works. That's the meaning of the word perfect. Paano natin siya? Kahit gumamit tayo ng strong concordance, kahit gumamit tayo ng Bible dictionary, hindi niyo makakaunawaan anong ibig sabihin ng word perfect doon. It's only by the context. Truly furnished unto all good works. Hindi tinutukoy dito ni Pablo na maging perfect ka na hindi ka nagkakasala. Ibig sabihin ba dito is sinless perfection? Hindi po. Di-define ni Pablo yung word perfect by the context, malalaman natin by the context na ang ibig sabihin pala ng perfect doon is truly furnished unto good works. Meaning you are complete. You are equipped enough na gawin yung mga mabubuting gawa. That's the word perfect means. Na yung putik, na ano pong magiging epekto nun? Kung makikita mo yung ibig sabihin ng perfect dito, makikita mo na ang salita ng Panginoon pala ay profitable upang tayo ay maging perfect. Perfect means fully equipped to do good works. That's the word perfect means. Paano natin siya nalaman? Context. Now, another pa po, in Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, and in verse number... Ephesians chapter 4, and in verse number 13 and 14. And 15. 13 to 15. Basahin po ulit natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive, but speaking the truth in love, may grow up unto him in all things, which is the head, even Christ. Now, nakita, nabasa ulit natin yung salitang perfect. Now, yung perfect dito, iba to sa perfect na tinutukoy ni Pablo kay Timothy. Yung perfect dito na tinutukoy, a perfect man, is ito yung unto a measure of the stature of the fullness of Christ. To be a Christ-like. Ito yung perfect dito na tinutukoy ng Apostle Paul. At in verse verse 14 and 15, binanggit niya din dito another description of the word, the perfect man. Ito yung isang tao na hindi na nadadala ng mga false doctrine. Ito yung isang tao na kahit merong false teaching siyang napakinggan, hindi siya naapektuhan. Hindi siya nadadala, nagpapadala. So, nakita niyo po yung pagkakaiba ng the same word and the same Greek word, pero magkaiba yung kahulugan. Kaya napakalaga na makita natin yung context. So these are the three things na pwede niyo pong gamitin in understanding the Bible words. And I hope na, I think nagbigay ko ako ng assignment last week na kung gusto niyo pong i-take seriously ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, is kung nabasa niyo po ang Book of Ephesians, kahit chapter 1, Book of Ephesians, and you will see and understand every word niyo. Ano ba yung saints? Ano ba yung saan ba yung lugar ng Ephesus, etc. And I really appreciate po yung inyong effort kung ginawa nito yan. And God appreciates that kung kayo po ay nagawa po ninyo yan. Dahil ang Panginoon po ay natutuwa and how we give honor ang salita niya. That's the first rule of Bible interpretation. Now, pangalawa po, let me just get my note po. Ang pangalawa po is we need to interpret every passage by exegesis rather than exegesis. Ano pong ibig sabihin ko po nun? Now, let me write po. Ang ibig sabihin po is kailangan natin interpret ang bawat passage by exegesis than and not exegesis. Oops. That's our number two rule. I can't pronounce it correctly. Exegesis and exegesis. And that's the correct pronunciation po. Now, ang ibig sabihin po nito is, dapat po, the way natin i-interpret ang bawat passage ay exegesis and not exegesis. Now, ang ibig sabihin po nito is, pag sinabing exegesis, you will let the scripture speak for itself. Hahayaan mo yung salita ng Panginoon ang magsalita ng kanyang sarili. And I tell you, the Bible is self-interpreting book. Kaya niyang explain ang kanyang sarili. That's the way how we interpret every passage. Now, ang problema po dito sa exegesis, ito po ang ginagawa ng maraming call sa ating panahon, mga false churches sa ating panahon. Ang ginagawa po nila, meron silang predefined doctrine. Meron silang doctrine na ipinapasok nila sa Bible. Ang ibig sabihin po nun, halimbawa, INC po, their belief is hindi Diyos ang ating Panginoong Kristo. So ang gagawin nila, hahanap sila ng mga passage na kung saan papasok yung prinsipyo na yun. Nakita nila na ay, ang Panginoong Kristo ay napagod. O, di ba tao lang ng Panginoong Kristo? O ang point nila is, ito yung prinsipyo, ipapasok nila sa passage. Pipilitin nilang ipasok doon. That is exegesis, na hindi dapat ganun. The right way of interpreting every passage is hahayaan mo na mag-explain ang salita ng Panginoon by itself. Now, kung mapapansin niyo po, in 2 Timothy chapter 2, verse 15, na pag-aralan natin, na we need to rightly divide the Word of God. At the way we can rightly divide the Word of God is by using exegesis. Letting the scriptures speak for itself. Ang nakapanukot po sa ating panahon, especially po, marami po akong Baptist preachers na napapakinggan, na the way nilang explain ang bawat passages, exegesis. Na nakakalungkot minsan, may mga, di ba, usually yung mga preachings, I don't know, dito po sa Pilipinas, lagi pong is seducive. Halimbawa, pinipilit nilang ipasok sa isang passage yung wala naman doon sa passage na yun, ibig sabihin. Na, wait, parang minsan kapag ka nakakapain mo ng preaching mo, eh, paano niya nagawang ipasok yung isang prinsipyo na wala namang binabanggit si Pablo doon? Wala namang binabanggit si Pedro doon? So, yun po ang insidiousness. Pero kung kayo ay magiging epektual na estudyante ng salita ng Panginoon, dapat meron kang mindset na way. Kailangan hayaan ko yung salita ng Panginoon na mag-explain. Hindi, tandaan mo, bakit po? Bakit po? Dahil tandaan niyo po, ang ating opinion, ang ating idea ay wala pong authority. Doon po ang lagi, yun po lagi ko po, yun po ang lagi ko po mindset. Every time that I study the Word of God, lagi ko po na yung aking opinion ay walang authority. Ang salita ng Panginoon ang may authority. So, in understanding every passage, kailangan meron tayong mindset na way. Hindi yung opinion ko dapat ang lumabas sa aking babasahin. Hindi dapat yung aking idea ang lumabas sa aking babasahin. Hahayaan ko ang salita ng Panginoon ang mag-explain ang sarili niya. And that's the sound rule. Very important ito. Very important to understand. Dahil tingnan niyo po, in 1 John chapter 2, verse 27, in 1 John chapter 2, verse 27, in 1 John chapter 2, verse 27, kailangan po ang tanging dependent, ang ating pagkukuhanan ng dependence in understanding the Word of God is by the Holy Spirit. Now, in 1 John chapter 2, verse 27, but the anointing which you have received of Him abided in you. That's the Holy Spirit. Ikaw ay ligtas sa umagang ito, sa hapon ito. And ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in Him. So, kung paano natin may interpret by exegesis ang salita ng Panginoon, ang sagot po ay explain ng ating binasa. It's by the Holy Spirit. Tanging ang banal na Espiritu po magpapaunawa sa iyo. Ito yung ibig sabihin ng verse nito. Ano ba yung ibig sabihin nito? Na dapat, hindi exegesis. Diyan po lumalabas ang mga false teaching. Na merong, tulad na nabanggit ko po, pag sinabing exegesis, to draw out of, kumuha ka. Halimbawa, mayroong isang balde ng tubig po dito, isang timba ng tubig. Pag sinabing exegesis, kumuha ka sa timba ng tubig. That exegesis. And that's the right way. Ang exegesis ay meron kang tubig sa tabo at ilalagay mo sa timba. That's exegesis na dapat hindi po. Ang ibig sabihin nun, hayaan natin lumabas through the Word of God ang salita ng Panginoon. Ang meaning ng bawat talata. Now, isa pong halimbawa in Matthew chapter 22. Ito po ang mga example ng exegesis na dapat hindi natin ginagawa sa pag-interpret ng salita ng Panginoon. In Matthew chapter 22 verse 39, basahin po natin ang sabay-sabay. Diyan po kayo. Matthew 22, verse 39. Ready? Read. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Now, ang exegesis, kung i-interpret ko ito by exegesis, na hindi dapat, may passage pala na pwede kong malin yung aking sarili. Na, tingnan nyo, thou shalt love thy neighbor as thyself. So, pwede palang mahalin ko ang aking sarili. Di tama pala ang K-pop, ang pop culture, ang tinuturo ay mahalin mo yung sarili. Pwede ko bang mahalin ang aking sarili? Ito yung passage, oh. Love your neighbor as thyself. As thyself. Love your neighbor as thyself. That's exegesis. Pero kung titingnan natin ang ibig sabihin, sinasabi lamang dito ng ating Panginoong Kristo, ang main point dito ng ating Panginoong Kristo, mahalin mo yung kapwa mo. Na ang tinutukoy dito, naturally, we love ourselves. naturally, as a simple being, we love ourselves. Pero kung titignan niyo po in other passages, it's not the will of God. Mahalin natin yung ating sarili. That's idolatry. That's idolatry. Pagmamahal mo sa sarili mo, that's idolatry. Pero ang tinutukoy po dito ng Panginoon is kung paano mo minamahal naturally ang iyong sarili, ganun din dapat ang pagmamahal mo sa kapwa. That's exegesis. That's the right way of interpreting this passage. Pero kung exegesis, tingnan niyo po, pwede natin sabihin na, ay, pwede ko palang mahalin yung aking sarili. Ito yung passage, That exegesis. Ang ginawa ko na, meron akong prinsipyo na mahalin ko yung aking sarili, ipinasok ko. Ano ba example? In Genesis 2:3, basahin po natin ng sabay-sabay. In Genesis 2:3, nandiyan na po kayo? Amen? Ready? Read.
Set
a day and sanctify night, because that in it he had rested from all his work which God created. Now, ito po ay ginagamit ng Seventh-day Adventists na kiniklaim nila na yung Sabat ay binigay ng Panginoon sa lahat ng tao. Diba? Ang Seventh-day Adventists, sila po'y naniniwala ng Sabat keeping. Sila po'y naniniwala na dapat Sabado tayo manambahan. Kailangan ingatan natin ang Sabat at kung paano ang mga Hudyo ay nag-iingat ng Sabat before. Pero kung titingnan niyo po, hindi po sinasabi ng Bible doon. Hindi clearly sinasabi ng Bible na wait, kailangan natin ingatan yung Sabat. Pero ginagawa ng Seventh-day Adventist exegesis. Ito yung Sabat keeping pinapasok nila sa Genesis 2:3. Which is wala naman doon. Wala naman doon. At kung pag-aaralan niyo po yung Sabat keeping, yun po ay sign ng Panginoon sa bansang Israel lamang. Hindi po tayo, we don't practice Sabat. That's not for the New Testament believers. For the Gentile believers. Yun po ay para sa Israel lamang. Now, we see din po actually, madami pa po ito, like in the book of Job, yung soul sleep, ang Seventh-day Adventist po'y naniniwala na kapag isang tao po'y namatay, siya po'y natutulog lamang. At yung po, may passage sa Book of Job na ginamit nila na nabanggit ni Job na may soul sleep. And those are the example po ng exegesis. Now, ang point po natin dito sa second rule of Bible interpretation is kailangan meron tayong maging mindset na una, hahayaan natin mag-explain ang Word of God by itself. Na kung wala sa passage na yun, ang salita, ang meaning, hindi natin dapat ipasok. Hindi natin dapat ipilit. At doon po lumalabas yung mga poor speeching na ipapasok sa isang passage. Now, pero tandaan niyo po, every passage in the Bible is laging meron lamang one right interpretation po yun. Hindi po iba-ibang interpretation. Pero, meron one right interpretation, pero marami pong application. Yun po yung pagkakaiba mo. Kasi, halimbawa, yung Matthew 6:33 po, we know that verse, kung pag-aaralan niyo po, kung aaralan niyo po yan by exegesis, yung seek the kingdom of God, ang Panginoon niya tuturo doon na siniksikin po the future kingdom of Christ. Hindi po siya yung parang yung kingdom of God tinutukoy ng Matthew 6:33 kung kinumpare po siya by scripture sa book of Luke. Sa context po sa Luke, ang context po doon is the millennium kingdom of Christ. Yung paghahari po ng payuso Kristo. Yun ang dapat pong siniksikin. That's the one interpretation po ng Matthew 6:33. Pero, pwede natin siyang i-apply sa maraming bagay. Halimbawa, pwede ko siyang apply na kung Sunday may trabaho, mas uunahin ko manambahan sa Panginoon dahil kailangan ko saliksikin ang katuwiran ng Panginoon. That's the application. Yun po yung maraming pagmamaraan. So, don't be puzzled on that fact. the truth na we need to understand, to interpret rather the scripture by exegesis rather than exegesis. Now, ito po isang bahagi din. Ito pong second rule is kung kayo po ay magiging observant. Now, bahagi po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, another goal ng pag-aaral ng salita ng Panginoon is magkaroon tayo ng testing mindset. Naalala niyo po ba si Pablo nung siya'y bumisita sa Berea? Yung si Pablo po ay pumunta sa Berea na sabi ni Luke in the book of Acts, sabi ni Luke na yung mga taga-Berea, they were more noble than Thessalonica. Bakit po? Ano po ang dahilan ng mga taga-Berea, ng mga Bereans? Because they search the scripture daily kung yung sinasabi ba ni Pablo ay tama o hindi. And that's the goal dapat ng bawat mananampalataya. Hindi ibig sabihin, ako'y nagsasabi ng preaching o nag-preach po ko sa inyo is dapat tanggapin nyo ito blindly. You cannot trust anyone blindly. You cannot trust anyone. Even ako po bilang preacher po ninyo this afternoon, you cannot trust every word na aking binabanggit blindly. Paano po natin matetest ang bawat preaching? O halimbawa, bawat doctrine, bawat principle is by the Word of God. By the Word of God alone. We cannot blindly follow man. That's the truth. We cannot blindly follow man na siya yung dapat kong sundan. Kahit parang mali na yata siya. Pero dapat ko pa rin yung sundan. We need the scripture. We need the Bible. That's the only authority ng dapat ng bawat isa po sa atin. Now, bahagi po, if you're going to test everything by the Word of God, ito pong prinsipyo na ito ay napakahalaga. Now, halimbawa po, in the preaching kaninang umaga, I encourage you to test the preaching na napakinggan niyo po kanina. If ang point niyo po is, we cannot blindly na, ay sinabi ni Brother RJ na ito pala, ito dapat po ang aking gawin. Don't do that. Because we cannot blindly follow that. We need to hear the preaching, and God gave the preachers to teach us. That's Ephesians chapter 4. Ang Panginoon nagbibigay ng mga teachers, preachers, and pastors sa bawat isa po sa atin upang turuan tayo. Pero, bahagi po natin, kailangan natin itest. Ito bang preacher na to ay ang kanyang way ng pag-i-interpret ng Bible ay exegesis? O baka opinion na lang niya? At tandaan niyo po, ang dami pong preachers sa ating pong panahon na puro opinion lamang. Every time po na nakakapakinig ako ng preacher preaching na puro opinion, I don't see yung right way ng pag-aaral ng interpretation ng Word of God sa preacher niya. Dahil tandaan niyo po, yung opinion po ng tao ay walang authority. It's the Word of God. Na kung ako ay magiging maayos, mahusay, epektibong estudyante ng salita ng Panginoon, itong ikalawang prinsipyo po ng pag-i-interpret ng Bible ay napakalaga. Kasi kung halimbawa nakapakinginig kayo kanina ng preaching ko kanina, tingnan niyo po na yung ba exegesis o opinion lamang ni Brother RJ. And I tell you, kung ito po yung opinion lamang ng preacher, huwag niyo pong tanggapin. Blindly. That's a Berean. That's a true Berean. Kasi nung si Pablo po'y nangaral sa Berea, sabi ni Luke, nung nakita ni Luke, kung kasama niya actually si Luke, probably, ting sa Berea, third missionary journey, I forgot. But si Luke po, nagsulat ng book of Acts, sabi ni Luke, yung mga taga-Berea, hindi pinaniwalaan si Pablo blindly. They search the scripture daily. At nung panahon po na yun, wala pang copy ng Bible ang bawat tahanan. Pumupunta po sila sa synagogue para makita yung scripture. So that's the part ng exegesis and exegesis. And dito po tayo pinigil sa hapon po ito. Now, and bahagi pa rin po ng prinsipyo na ito is kailangan every time na merong isang principle, merong isang idea, merong isang teaching, we need to go first in the Bible. Kesa bago ito tindigan. Halimbawa, ako'y, halimbawa kayo tumayo dito sa inyo at nagsabi na na year 2023, dadating ang Panginoon sa Kristo. Kung ako'y effectual na estudyante ng salita ng Panginoon, kahit ako yung preacher na nagsabi, kahit sino mang preacher nagsabi na yan, na ang sabi ay 2023 daw, dadating ang Panginoon sa Kristo. Ang gagawin ko dapat, I go sa salita ng Panginoon and titingnan ko kung ganun nga ba by exegesis. Halimbawa, ang ginawa ko, example, ay pinag-class-class ko, halimbawa, yung number ng chapter ng Bible, halimbawa, sa 2 Peter, pag pinag-class mo, ang pag binultiply mo, gumawa ka ng mathematical formula, ay lumabas ay 2023. At mapaniwala ko kayo 2023 dumating ang Panginoon. Kung kayo, kung tayo magiging estudyante, na may effectual na estudyante ng salita ng Panginoon, you don't trust man. You trust the Bible. At ito pong prinsipyo na ito ay napakalaga. Nung makikita mo na, ayaw nga, no? Yun nga yung sabi ng buko, Romans chapter 3, na pwede pala tayo maging matuwid sa harapan ng Panginoon, hindi tayo gumagawa. Ang nakakalungkot po na nakalalagayan ng maraming mananampalataya is we blindly follow man na yan ang sabi ni Pastor eh. Yan ang sabi ni Brother RJ. Yan dapat. No? Kung tayo magiging effectual na estudyante ng salita ng Panginoon, we need to test everything by the Word of God. Katulad ng sinabi ni Pablo, na prove all things, hold fast, which is good. Sa book of 1 Thessalonians. So, number two, sound rule of Bible interpretation. Una, we need to define Bible words. Nakita natin na meron tayo tatlong tools na pwede gamitin. Yung Bible dictionary, this is something na I'm praying personally na bawat isa po sa atin ay magkaroon. Dahil alam ko po, dito po sa Pilipinas, I know these tattoos, dito po sa Pilipinas, hindi po ganun kadami ang literature, book, na mapapagtiwalaan po natin. Kasi katulad po ng isang Bible dictionary na nabanggit ko po kanina, nabili ko lamang siya dahil sa aking lolo na from United States na babalik dito sa Pilipinas, nabalita ko po uwi siya ng Pilipinas, ang ginawa ko, lolo, may papadeliver ako sa iyong book, order ako online, dahil mo pabalik. Dito sa Pilipinas, wala ka masyadong mabibinhan dito sa Pilipinas. Yun ang nakakalungkot. And I'm praying na mahirap man ma-access, magkaroon ng copy ang bawat isa sa atin. Ay pag-pray natin na bawat isa ay magkaroon. Dahil ito po'y napakalaga. Napakalaga po ang Bible Dictionary. Pangalawa, Strong Concordance, you can download that. You can buy that in second-hand books stores. Yung mga bookstore po na nagtitinda ng second-hand, ang dami niyo pong makikita. Kung gusto niyo yung makapal na Strong Concordance. And context, we see that. Then, this afternoon, we see the importance of exegesis rather than exegesis. Ang ibig sabihin nito, hahayaan mo ang salita ng Panginoon mag-explain ng passage na. Pero kung wala talaga doon yung passage, hindi natin dapat tanggapin. Kasi ang problem sa exegesis, yung prinsipyo, pilit pinapasok na hindi dapat. Na kung nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, gayon din po. Kailangan kapag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, dapat meron tayong mindset, hindi yung opinion ko ang mag-explain yung passage. Dapat yung passage itself, by the help of the Holy Spirit that's in you, the same anointing ang magpapaliwanag sa iyo. So that's the second rule. Tayo lahat ay muho, tayo kong lahat ay nalangin, shall we pray? Ama namin, Diyos po, na ang kapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa inyong pong salita. Tunay po, Ama, na ang inyong pong salita, ang Bible, is the Word of God. Tunay po, Ama, na by this book, makikita namin, maunawaan namin kung sino po kayo, mas makikilala namin kayo, at makikita namin ang kalooban po ninyo. We pray na ang salita po ninyo ay maging pagpapala po sa bawat isa po sa amin. Tulungin po kami, namahalin namin ito. Katulad po ng pagmamahal ng service sa inyong pong salita in Psalms 119. We pray na ang salita po ninyo sa amin ay hindi namin i-disregard. Tulungan niyo kami na makita namin ang bawat salita ay napakahalaga po sa inyong sa aming pong mga buhay. Pinupuri namin kayo, Ama, pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Maraming salamat po. We are dismissed na. Thank you. Thank you.
Thank you.